strokovnjak svetuje.
Ali veste, da en liter odpadnega olja lahko onesnaži milijon litrov pitne vode, kar predstavlja dnevno porabo v 4000 gospodinstvih v Sloveniji ali porabo v eni uri za 200 tisoč ljudi. Zaradi nepravilnega oziroma nepopolnega izgorevanja odpadna olja vplivajo tudi na kakovost zraka, vendar težko opredelimo stališča in posledice. Vsa odpadna olja so tako nevarni odpadki, zato tej temi namenimo nekaj naslednjih minut. Kmalu izveste več.
Kdaj si pravzaprav sklenila, da te šla ta depresija? Praviš, da si se zredila, ko na vago si stopila. Tortice so tvoja droga, sladke bolj so kakor tik in joga. Kaj se plete ti po glavi, ko vidiš roštil na zabavi? Tih par kil me sploh ne moti, moje se srce nikdar ne smoti. Kilogram na dan, sedla, si rekla, da me boš pojedla, njom, njom. Da se sladek kakor med, jask, nobena druga me ne sme imet. Misli sem, da to je konec, da premahen bom za tvoj lonec.
Pozdravljeni. Naša tokratna tema bodo odpadna olja, tako mineralna kot sintetična. Lahko je v tekočem ali poltekočem stanju in ni več primerno za uporabo, za katero je bilo namenjeno. Najpogosteje so to hidravlična, motorna, strojna in druga mazalna olja, olja ali tekočine za toplotno izolacijo ali prenos toplote, tudi jedilna olja in masti. Kako odlagati odpadna olja, pojasni Alenka Centrih Ocepek, vodja tehnološke priprave dela pri PUP Saubermacher.
Tako bom rekla, to je pač odvisno od gospodinstva do gospodinstva. Jaz mislim, da je zavest ljudi pri večini precej visoka, kar se tiče olj. To se pravi, da ga ne zlivajo v otoke ali na kompostnik ali kamorkoli drugam, kjer bi pač lahko onesnažilo potem v nadaljevanju, ne vem, ali kakšne potoke ali podzemne vode. Je pa res, da nekateri so bolj vestni, drugi malo manj.
na kakšen način shranjevati in oddajati olje.
Možnosti za oddajo tega odpadnega jedilnega olja pod cvrtjo je več. Prva možnost, ali pa tako bom rekla, ni glih prva odločitev vsakega posameznika, ampak ena izmed možnosti je, to se pravi, imamo v Šaleški dolini 8 lokacij z posebnimi zbiralniki rumene barve, kjer se lahko odda to olje. Možnost je tudi pri nas prevzeti, sicer proti plačilu, tudi tele male plastične zabojničke, kamer v bistvu hranjujemo to olje. Potem je druga možnost, recimo, v zbirni center. Takrat, ko recimo pripeljamo ali pa čistimo doma, ne vem, pa imamo nekih kosovnih odpadkov, nekih nevarnih odpadkov, pa tudi olje, ki smo ga zbirali mogoče čez leto, tako da se lahko tudi to pripelje v zbirni center. Tretja možnost pa je v bistvu akcije nevarnih odpadkov. Čeprav olje ni tipičen nevarni odpadek v tem smislu, da bi lahko, ampak posledično pa seveda lahko vpliva na vodotoke, tako da jih je možno to olje oddati tudi v času teh akcij.
Odpadna olja se lahko ponovno uporabijo z njihovo regeneracijo, ponovno jih obnovijo ali uporabijo kot gorivo. Uporaba kot gorivo ima zaradi majhnih količin zbranih olj v Sloveniji z tehničnega, organizacijskega in ekonomskega vidika prednost pred rafinacijo. Odpadna olja se tako uporabijo kot toplotni vir v kurilni napravi ali v industrijski peči kot gorivo. Odpadna olja torej sodijo med rabljene, vendar ne izrabljene snovi, kar pomeni, da so še vedno dobrina s tržno vrednostjo in se lahko ponovno uporabijo, še doda v prvem delu oddaje gostja Alenka Centrih Ocepek, ki pove, da so informacije objavljene tudi v brošuri na spletni strani PUP Saubermacher.
Rano se to lažim, ker ti živciraš me.
Salako ta me mine, samo da vidim te.
Jaz gledam rad obline, le kam so tvoje šle.
Če ne bi me zažiral, pa krogle bi bile.
Suhi in debeli, le skupaj smo veseli. Eno sonce sije za vse kategorije. Okrogli ali ploščati je važno skup držati. Treba je priznati, smo fajn ljudje.
Ko greš se trese zemlja, kot sot na nogah si, vsak dan le ena žemlja, pa spet ušluškam ti.
Utihni suha veja, zavrela mi bo kri. Saj lahko ta inžeja me še ugonobi. Takrat, ko sonce sije in vsi poslušajo, ti stresaš bedarije, zvečer pa ni tako.
To ni za širšo javnost, povem ti na uho, ko svoj objem ne skriješ, takrat mi je lepo.
Suhi in debeli, le skupaj smo veseli, eno sonce sije za vse kategorije. Okrogli ali ploščati je važno skup držati, treba je priznati, da vsi smo fajn ljudje. Suhi in debeli, le skupaj smo veseli, eno sonce sije za vse kategorije. Okrogli ali ploščati je važno skup držati, treba je priznati, da vsi smo fajn ljudje. Treba je priznati, da vsi smo fajn ljudje.
Strokovnjak svetuje.
Naša današnja tema je namenjena ravnanju z odpadnimi olji. V prvem delu smo že izvedeli, kako jih shranjevati in pravilno oddajati. Odpadna olja se večinoma zbirajo zajemanjem manjših količin na posameznih prevzemnih mestih. Največ obstoječih prevzemnih mest za odpadna olja je na bencinskih servisih, ostala tudi v podjetjih, servisnih delavnicah in trgovinah z mazivi. Več informacij je moč najti tudi na spletni strani podjetja PUP Saubermacher. Alenka Centrih Ocepek pojasni, da so občani ob položnici na dom pred časom prejeli tudi letak.
občani so ob položnici domov ali na e-naslov, kakorkoli pač imajo dostavo te položnice, dobili tudi letaka 4 format, kjer so tudi vse to, kar sem zelo naštela, tudi zapisano, malo je treba pogledati, pa se v bistvu pripraviti in tudi udeležiti tih akcij.
Torej, ga lahko mešamo z ostalimi odpadki ali ne?
Ne, olje se ne meša z ostalimi odpadki. Olje je to tako tipično krožno gospodarstvo, ker praktično to olje, ki je bilo uporabljeno, se lahko predela in dobimo biodizel, ker pa vemo, kako je danes z pomankanjem teh osnovnih virov in tudi vse te različne od COVID-a do, bi rekla, te vojne v Ukrajini vpliva na dobavo vseh vrst novih pač zadev, ki jih potrebujemo, je seveda še sedaj zelo ali pa še najbolj pomembno, da ločujemo, da lahko ponovno uporabimo, da lahko predelamo in da v bistvu za to novo stvar ne rabimo v bistvu novega vira, ampak že to, ki je bilo že enkrat uporabljeno.
Neločevanje odpadkov lahko predstavlja tudi težavo pri nabavi energentov. Kaj še?
Isto je pri avtomobilskih delih, vseh kovinah, ki so, se vidimo, zakaj v bistvu avtomobilska industrija stoji, a ne, problem so osnovne surovine za neko, bi rekla tako, bi rekla to, kar so avtomatiko v vozilih in na konc koncu tudi vidimo, kak problem je lahko dobava, ne vem, vseh energentov, tako pač tistih, ki jih potrebujemo za avtomobile, tako da na nek način se mi zdi, da je to mogoče zdaj pravi čas, da pri sebi pogledamo, premislimo, kaj lahko kot vsak posameznik naredimo, zato da bo nam in v nadaljevanju seveda vsem našim otrokom, našim potomcem v bistvu ostale neke stvari, da bojo lahko odmeli za neko normalno človeško življenje.
Olje je torej po vaše lahko zelo koristna surovina, po drugi strani pa predstavlja organsko onesnaženje, tako da ne sodi v kanalizacijo, ne sodi v odtoke.
Točno tako. Možnosti oddaje tega olja je več, zato res vse to, kar pač doma ostane, naj se ne izliva niti v kanalizacijski del, ker to moti potem čiščenje vod v centralni čistilni napravi, recimo v Šaleški dolini, niti seveda na kompostnik, ker potem v bistvu to pronica v podzemne vode.
Komunalna podjetja zbrano odpadno olje prodajo posredniku, ki ga odpelje v predelavo. Med epidemijo ga je bilo manj zaradi zaprtja gostinskih lokalov, ki so največji proizvajalec odpadnega jedilnega olja, zato je postalo še bolj zaželena surovina. Na trgu dosega ceno tudi do 400 evrov na tono. V zadnjem delu oddaje pa še o onesnaženosti voda zaradi odpadnega olja.
Rad bi živel kot mina na Muri, da dolg bil bi dan, da spit bil bi sam. Rad bi živel kot mina na Muri, da nič več se jokal ne bom. Čas ustavim, ko mislim na reko, ko nosi me val. So spomini, želim si živeti kot minar na Muri, da nič več se jokal ne bo. Ko zdaj hočem nazaj, kjer voda pomeni še več kot življenje in smrt, vidim cesto, ki vodi letja, kjer se bom med ljudmi. Rad bi živel kot minar na Muri, da nič več se jokal ne bom. se jokal ne bom. Nič več se jokal ne bom. Nič več se jokal ne bom.
Strokovnjak svetuje.
Zlivanje olja v otok lahko povzroči resne težave in škodo okolju, odtočnim cevem in čistilnim napravam. Vsaka kapljica olja, ki jo zlijemo v straniščno školjko ali lijak, pomeni veliko onesnaženje. Tudi površinskih voda in podtalnice nadaljuje Alenka Cintrih Ocepek, ki je naša današnja gostja.
Veliko ljudi pa ima seveda to, bi rekla, naravno pitno vodo, tudi se jemlje iz podzemnih voda, tako da je res pomembno, da to olje ne moti nobenega od teh procesov, je pa, ker je res, se da ga dobro predelati in ponovno uporabiti, mislim, da je zdaj pač ta čas, da v bistvu olje dobi svojo veljavo in seveda, da ga pač občani prinesejo tam, kjer se lahko potem v nadaljevanju predela in spet imamo neko krožno gospodarstvo, kar je v bistvu, kot kaže, v bistvu te sprememb, ki se bodo dogajale tudi v nadaljevanju.
Imate mogoče kakšne podatke iz čistilne naprave, kako pogosto je ravno zaradi teh olj tudi voda onesnažena?
Teh podatkov na žalost nimam, če pa gledam v preteklosti, je pa že prej tudi komunala vedno opozarja, da se v bistvu olje ne izliva v kanalizacijski del, ker imajo težave. To se pravi, da najbrž nekaj od tega se dogaja in seveda njihova želja, potem tudi v bistvu čiščenje teh voda, potem je dražje in na konc koncev danes, ko se vse draži, a ne, potem lahko tudi to, bi rekla, vpliva na končni postopek čiščenja in ta storitev se lahko tudi zaradi tega podraža in želim si, da bi ljudje pač prepoznali, da je olje taka osnovni vir, ki ga lahko ponovno uporabimo, ne pa da si v bistvu s tem delamo še dodatne stroške.
Prednostne cilje glede ravnanja z odpadnimi olji določata Evropska unija in direktiva o odstranjevanju odpadnih olj ter pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji, upoštevati pa je treba še pravilnik o ravnanju z odpadki. EU direktiva o odstranjevanju odpadnih olj poudarja vzpostavitev ustreznega sistema zbiranja, ponovne uporabe, odstranjevanja odpadnih olj ob čim manjšem vplivu na okolje, vzpostavitev evidentiranja, podeljevanja dovoljen in nadzora aktivnosti v procesu ravnanja z odpadnimi olji. Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji določa obveznosti, naloge in druge pogoje za njihovo zbiranje, ponovno uporabo in odstranjevanje. Določa obveznosti povzročiteljev in zbiralcev odpadnih olj ter pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri predelavi in odstranjevanju olj. Pravilnik o ravnanju z odpadki določa tudi obveznosti povzročitelja, da vodi evidenco o odpadkih ter obveznosti predelovalca in odstranjevalca odpadkov. Še strne podatke v današnji oddaji gostja Alenka Cintrih Ocepek, vodja tehnološke priprave dela pri Pupsa Obermacher. Z njo sem se pogovarjala Jasmina Škarja.
Strokovnjak svetuje.